kun radio sagale americati raadiyoon sagalee ameerikaa sanbataaf dilbata galgala sa'a lamaa walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti sagantaa afaan oromoo saatalaayitii naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan sagantaa keenya xumura torbanii kanarraa keessatti akkuma baratame tamsaasawwan keenya torban dabre kanaa keessaa kanneen arraaf jennee filanne qabadhee dhiyaadheen jira. Aga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtaniin si nafeera. Sanbata muddee torba bara 2019 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti gara qophiilee keenyaatti seenna. Paartiin Dimokiraata Oromoo yookaan ODP'n walgahii ariifachiisaa guyyoota lamaaf adaamaatti geggeesseen paartii badhaadhinaatti makamuuf akkasumas immoo rifoormii kan deeggaru ta'uu obbo Kaasahuun Gofee sabaa himaa mootummaaf ibsa kennuun isaanii ni yaadatama. Kana ilaalchisuudhaan yaada gama isaanii akka nuuf kennaniif jaallanneen ittaanaa dura taa'aa ODP fi ministara ittisa biyyaa obbo Lammaa Magarsaa haasofsiistee turte. Falaasa madaa'amuu fi walitti baquu paartiilee irratti akka yaada addaa qaban dubbatan obbo Lammaan. Mariif leenjii waa'ee falaasa madaamuu adaamaatti geggeessame irratti mormitanii turtanii gaaffii jedhuuf deebii kennuun jalqabu.
Gaammaaf erga bilbilte yaaduma gabaabaa dhumanii sii kennaa wantoota gaggeeffamaa jiran irratti yaada waan ani itti amanuu fi waan saba keenyaaf ta'a jedhee yaadu kan ani tarkaanfachiisaa ture. Kanaaf waan mataa kootiin keessumaayyuu nuuf saba kanaaf hin taa'e kan jedhu Adaamaa irrattis haa ta'u bakkeewwan biraa irrattis bifuma wal fakkaatuun kanan godhaa ture.
Jechuun yaada ida'amuu sana hin ta'u jettanii gara falmuutti moo?
Nuti ida'amuu kan jedhu iddoo biraa too hin ta'in dura Oromoo walitti ida'amuu qaba. Oromoo walitti ida'amuu jechuun ganda irraa kaasee aanaan godinni tokkummaa Oromoo cimsuutu nurra jiraata. Lammaffaa walitti ida'amuu jennu immoo akkamii fakkaataa kamiin tokkummaaf garaagarummaan keenya adda bahuu danda'utu irra jiraata yaada jedhu kan tarkaanfachiisaa ture.
Yaada akkasii kun kan keessan qobamoo kan yaada keessan deeggaran jiru?
Namoonni yaada kana kan deeggaran baay'eetu jira.
Walgahii adda waawii irratti baquu paartiilee ilaalchisee argamtanii turtani. Walgahii sana attam akka turetu waama xinnoo natti himtanii?
Isa bal'inaan yeroo biraa itti deebi'uu nan danda'a. Tokkoon tokkoon deemsa kana keessatti maaltu ta'ee eenyu maal godhee kan jedhu yeroo biraa yoo bal'inaan haasofne gaarii ta'a jedhetaniin kanan yaadu. Garuu walumaa gala jalqaba irraa kaasee amma dhumaatti walitti baquu paartii kana irratti yaada addaati kanan qabu. Jalqabuma irraati kaasee waan ani ittiin amanne ta'uu koommoo koree hojii raawwachiistuudhaafis hundaafuu bal'inaan ibseen jira. Walitti baquun paartii kanaa sirrii miti. Yoo sirriis ta'e yeroo isaa miti waan jedheetti amanuuf ijjennoo dhuma kootiin kanaa ala of godheetaniin kanani jiru. Maaliif hin ta'u kanani jedhe tokkoffaa nuti hooggantoonni Oromoo sabni Oromoo nu amanee gaaffii gurguddaa Oromoon nu amanee nutti kenneerutu jira. Isinii deebisna jenneenus waadaa gallee fi gaaffii kana ummanni keenya kan nutti kenne OPDO kaleessa maqaatti geeddarree ODP goone ODPtti kan kenne gaaffii koo kana 1-2-3 jedhee lakkaa'ee naa deebisaa kan jedhe paartii akka biyyaatti amma hundaa'e kanaan etoon ta'een ODPdhaani. Kanaaf gaaffii saba kanaa etoon nuyi hin deebisiin kana godhuun sirrii miti. Waadaa nyaachuu ta'a. Kanaaf akka lakkaa'ee nutti kennetti nu deebisuutu nurra jiraata kan jedhu. Inni lammaffaa paartii kana walitti baqsuun yeroo isaa miti. Balaa baay'ee qaba. Yeroo cimumsaa keessa jirra. Yeroon kun yeroo ergisaati malee yeroo keenya miti. Yeroo ergisaa nuti amma hoogganaa jirru kana keessatti immoo rakkinoonni baay'een gamaa gamanaatiin mudataadha kan jiran. Kanaaf yeroo cimumsaa kana keessatti waan haaraa qabatanii gadi ba'uun yerootti eksperiment goonu miti. Yerootti waan haaraa qabannee baane otoo hin ta'in rakkinoota jiran sana keessumaayyuu wanti nu irratti xiyyeeffachuun nurra jiraata jedhee ani kaasee tokko biyyattiin nagaaf tasgabbiin qabdu waan ta'eef yeroo keenya bal'aan biyya tasgabbeessuu nagaa buusuu irratti hojjechuu nurra jiraata. Inni lammaffaan maakroo ikoonoomii irratti keessumaayyuu qaala'iinsi jireenyaa uummata rakkisu kun isa maaneej godhuu danda'u nurra jiraata. Inni sadaffaan filannoon fuuldura jiru kun nagaadhaan akka inni gaggeeffamu gochuun dirqama mootummaati waan ta'eef akka inni nagaa ta'u godhuudhaaf ammumarraa kaanee hojjechuun nurra jiraata. Nus akka saba kanaattis akka paartiittis moo'annee akka baanu boru mootummaa ta'uudhaaf akka dandeenyu maal godhuun nurra jiraata kan jedhu tooftaa fi istiraateejii garaagaraa dizaayin goone isarratti hojjechuun nurra jiraata. Hojiin keenya amma ta'uu qabu kana. Kana bira dabarree waan biraa godhuun balaa biraa nutti fidee dhufuu danda'a waan ta'eef dubbiin kun haa bulu haa turu rakkinoota baay'ee qabas waan ta'eef kan jedhu. Inni kan biraan wanti natti hin tolle keessaatii wanti haaraan kun gadi qabatamee bahee walitti ida'amuun kun akkaataan inni itti deemes natti hin tolle. Ariitiidhaan guyyaa gabaabaa keessatti wanti kun namni qalbeeffatee sirriitti mari'atee galee fi yaadi garaagaraa sassaabamee namoonni kana irratti beekumsa qaban mataan isaanii irratti hirmaatanii galteen garaagaraa sassaabamee namni koonfidensii guutuudhaan amantaa guutuudhaan fudhatee akka inni mirkanaa'u ituu ta'uu qabu ariitiidhaan tokko tokko irratti dabalamee ta'uunsa shakkii guddaa keessa nagalchee jira. Jalqabumarraas piroojektiin kun piroojektiin ani narraatii maddee ani keessatti naagalee beekee itti amanee keessatti qooda fudhadhe miti waan ta'eef dubbiin kun waan biyyattiin hoggantu mitiitii maatiittiin hoggantuyyuu qalbii ilaaluun deddeebisanii ilaaluu gaafata. Siyaasni immoo waan dubbatamuuf waan barreeffamuu ol intenshiniin isa duuba jiru maali kan jedhu sirriitti ilaaluu fi qorachuu gaafata. Piroojektii kana eenyu kan maddisiiseyyuu eenyufaatu keessatti qooda fudhate maali yaadaniitu yeroo gabaabaa keessatti yeroo dheeraa keessatti kan jedhu qalbiidhaan dhaabbatanii ilaaluu mari'achuu bishesuu barbaada. Sana qofatu waan ta'eef inni kaleessaa sun fafa maalii qaba hanqina maalii qaba inni amma haaraa kun immoo sana akkamitti fooyyessa faayidaa maalii qaba bu'aa maalii fida miidhaa maalii qaba kan jedhu wal bira qabanii ilaaluu gaafata. Kana waliin wal bira qabnee ilaallu wanta akkasiin ta'e miti. Anis beekumsa guutuudhaan keessatti hirmaadhee qooda fudhee yaadi koo keessa jiraatee kooti jedhee koo jechuun faayidaan saba kana eegsisuu danda'amu hin danda'u kan jedhu amantaa guutuu hanga irratti hin qabaannetti akkasumatti fudhachuun baay'ee na rakkisa waan ta'eef kanaan garaagarummaadhaan kanani dubbii kana hin fudhadhu jedhee bahe. Lammaffaa uummata keenyatti haa deebinu uummata keenya haa dhaggeeffannu waan uummanni keenya barbaanneef hin jaallanne hin hojjennu ammaan booda jennee akka kanne uummata kana fuulduratti uummanni kunis nu amane amma yeroo kana keessa dhaabanne waan haaraa qabannee yoo gadi baanu uummanni kun baruu danda'utu irra jiraata beekuu qaba. Hayyuun biyya kanaa beekaan hawaasni goda jiru baruu danda'utu irra jiraata wanti kun nu baasamo nun baasu nu tahamo nun ta'u hanga jedhutti ilaaluu danda'utu irra jiraata malee namumti muraasti as keessa teenyeeti hodhinee fi itti ta'es ta'uu baate uffisuun nurra hin jiraatu waan ta'eef uummata mitiiti anumaafuun hangalle sirriitti hoggansuma sakaaniifuu sirriitti hin galle ariitiidhaan kan inni ta'e kun immoo deemee bu'aa fiduu danda'a jedhee hin dhamanu an kana keessattis. Dubbiin kun nuufaa bulu nuufaa turu jedhee falmuu qofa otoo hin ta'in dhuunfaadhaanis kadhadheera nuufaa turu dubbiin kun innu miidha jedhee dhagahamniin ani qabu hanga kana miti kana keessatti dhagaham ergan dhabe bubbulee jira waan keessatti ati dhagahamaa fi fudhatama hin qabne sagaleen kee iddoo hin qabne sababa gahaa qabattee itoo jirtu wanta akkasii kana tarkaanfachiisuun fudhatanii deemuun barbaachisaas miti waan ta'eef kanaaf ammas amma naagalutti ittiin dhabanu. Intaas jedhee yaadu kanaan garaagarummaadhaan kana hin ba'e.
Egaa akkuma beektan ODP'n diigameera kan jedhudha. Egereen keessan siyaasa keessatti maal ta'uuf deema?
Garaagarummaa koo qabadhee dhaaba kana keessatti hanga bahina jedhanii murteessanitti garaagarummaa koodhaan nan falma. Ana qofa otoo hin ta'in namoonni quuqama qaban falman baay'eetu jira. Yoo nu ta'een sirreessina nu ta'uu baate immoo uummata Oromoo waliin mari'annee waan. Waliin nu ta'u walumaan hojjenna waanumani yaa'ii engada taasifame kanarra sababan ittiin hafe waan na gaafatteefan sii deebisuu qabaadhaaf malee fuulduratti tokkoon isaarratti uummanni keenya waan baruu qabu ibsuun dirqama kootis waan ta'eef miidiyaa keessaniifis haa ta'u miidiyaa biroodhaaf bal'inaan nan ibsa dheeyyaadha ammaaf yoonni kanuma siin jedhe nagaa hidheetan yaada.
Obbo Lammaa Magarsaa Rippaabilikii Demokiraatawaa Federaala Itoophiyaatti ministeera ministirii ittisaaf. Itti aanaa dura taa'aa paartii ODP yeroo keessaniif deebii nu kennuu keessaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
dhaggeeffattoota keenya gaaffiif deebii taanaa durataa ODP'f ministara ittisa biyyaa obbo Lammaa Magarsaa waliin geggeessine kanaaf paartii badhaadhinaa Itoophiyaatti itti gaafatamaa waajjira naannoo Oromiyaa obbo Fiqaaduu Tasammaarraa deebii argannee jirra. Gabaasaa keenya Muktar Jamaaltuu asoobsise kunooti.
Obbo Fiqaaduu, gaaffiif deebii kennaaf kan sababa ta'ee gaaffiif deebii itti aanaa hoogganaa ODP qaba ture jechaadha yookaan amma ammallee dhaaba keessan akkasuma ministeera raayyaa ittisa biyyaa obbo Lammaa Magarsaa gaaffiif deebii taasisaniin haala walitti ida'amiinsa falaasamichaa fi akkasumatti ammoo walitti makamuu paartiileetiin wal qabate kan fudhachuu hin dandeenyee fi komii irraa qaban ta'uudha kaasaatiin hin turani yaada gabaabaa kanarratti jettanii yoo qabaatan jalqabate irraa isinii kenna.
Waa'ee paartii walitti makamuu paartii ilaalchisee gaafiin kun gara waggaa 10 akkas kan ta'u umurii qaba. Inni dhumaa xumura kallattii fi murtoon kan darbe yaa'ii idilee Addawaayii 11ffaa hawaasa irratti gaggeeffameen qorannoon sirriitti taasifame bu'aa qorannoo sanarratti hundaa'uudhaan mariin irratti gaggeeffame akka makamu kan jedhu kallattii kaa'ee ture. Mana mariitiifis jechaadha yaa'iin osoo hin barbaachisin. Qorannaa sana erga bilcheessee booddee erga xumuree booddee dabalataan marii erga gaggeeffamee booddee manni marii Addawaayii akka mirkaneessu bakka bu'umsa kenname ture jechaadha. Adeemsa kana keessatti akka carraa ta'ee qorannaa saayinsawaa ta'e akka gaggeeffamuuf ogeessonni olaanaa saayinsawaa karaa ta'een akka qoratamu taasifamee qorannaa sanaan sirriitti ilaalanii jiru. Qorannaa sana keessatti addichi ergama isaa waan xumureef haala qabatamaa siyaasni biyya kanaa fi uummata keenya irra ga'ee jiruun. Pilaatfoormiin amma jiru kana ijaaramus amma jiru kana deemsisuu hin danda'amu. Lammaffaa federaalizimii dhugaas fiduun hin danda'amu. Federaalizimii dhugaa jechuun ofiin of bulchuun hin jira. Lammaffaa immoo dhimma waliin irratti dhimma biyyaa irratti hundumtuu jechaadha. Akka baay'ina isaatti ga'ee argachuu danda'u ture jiraata. Walqixxummaadhaan dhimma biyyaa irratti hirmaachuu danda'u ture jiraata kan jedhu qaba. Pilaatfoormiin ture sun qabatamaadhaan kan deebisu hin turre jechaadha.
Obbo Lammaan kan kaasan yeroo dheeraa irraa kaaseetiin dhimma kanarratti. Falmiin qaba ture. Yaada kiyyaallee koree gidduutiif ibseetiin hin jira. Keessattuu paartiin walitti makamuun barbaachisaa illee hin turre. Yoo dhumaan barbaachisaa ta'ellee yeroonsaa amma hin turre waan jedhu kaasan. Yaadni kun yoo ka'eetiin hin ture maali yaadni achiin faallatti injifateetiin hin bahe.
Jalqaba kaatan ibsuudhaaf yaale mariin sararkaa adda addaa irratti godhamee jira. Jalqaba dura taa'ota Addawaayii dhaabbilee Addawaayii jala jiraniin ittaansuudhaanis ittaantota dura taa'ota dhaabbilee Addawaayii jala jiraniin. Akkasumas warra deeggartoota wajjinis mariin taasifamee ture jechaadha. Qorannaa dhiyaate sana irratti mariin taasifameera. Kan koree jira walchiiftuu dhaabbileetiinis ilaalamee jira. Koree giddu galeessa dhaabbileetiinis ilaalamee jira. Akka dhaaba keenyattis kabajama obbo Lammaanis gaafii kaasanii turanii. Gaafiin kun keessumattuu dhimma federaalizimii wajjin wal qabatan, dhimma gaafii uummata Oromoo deebisuu wajjin wal qabatan, dhimmoota kanaa fi kanneen kana fakkaatan kaasanii turanii jechaadha. Gaafii isaanii qofa osoo hin taane miseensonni kaanis kaasaa turani. Garuummoo gaafiin kun qorannaa sana keessatti kan deebi'ee ture jechuudha. Gaafii uummata Oromoo deebisuudhaaf fakkeenyaaf afaan wajjin dhimma wal qabatu akkasumas bakka bu'iinsa akka baay'ina saba kanaatti wajjinis wal qabatu dhimmoota kana kanas kan deebisu waan tureef namni baay'een isaa jechaadha. Sagalee garaagarummaa sagalee maleeti. Isaanis bakka jiranitti kan waliin murteessaa dhufne jechaadha.
Garaagarummaa sagalee malee jechaan obbo Lammaallee dabalatee moo bakka isaan hin jirretti?
Egaa kan hojii raawwachiiftu walumaan kan koree giddu galeessa dhaaba keenyas walumaan jechaadha. Isaanis bakka jiranitti ittaanaa dura ta'aa keenya waan ta'aniif isaanii fi Dr. Abiy kan walitti qabaniin qorannaan sun dhiyaate mariin bal'aan erga gaggeeffamee booddee gaafileen ati kaasaa turte sunis erga ka'ee booddee mariin erga gaggeeffamee booddee garaagarummaa sagalee tokko malee kan murtaa'ee ture jechuudha.
Eegasuu amma qabxiin asirratti keessattuu ka'u waadaa gallee gaafilee uummataa kanneen deebisuudhaaf fudhanneetiin turre. Gaafilee uummataa kanammoo kan deebisuudhaaf waadaa galle ODP'dhaan malee paartii sadarkaa biyyaalessaatti amma dhaabataatiin hin jiru kanaan miti. Osoo deebii kanneen hin kennin dhaaba waadaa ittiin fudhanne jijjiiruun waadaa uummataa san ganuudha waan jedhu kaasan.
Egaa ibsa isaaniillee hin dhaggeeffanne akka carraa ta'e jechuudha. Dhugaadha waadaa garagaraa uummata keenya kan dallansiisan uummanni keenya akka deebi'uuf barbaadu. Qaamna tokko abbaa biyyummaa ta'uudha. Abbaa biyyummaa jechuun gaafiin kanaan dura yeroo adda addaatti deebi'aa ture Oromoon maaliif muummicha ministeeraa biyya kanaatti hin taane kan jedhu afaan hojii federaalaa maaliif afaan Oromoon dabalamne kan jedhu akka baay'ina keenyatti maaliif bakka uumisan arganne kan jedhu dinagdee keessatti hirmaachuudhaanis fayyadamuudha maaliif fayyadamne kan jedhuu fi dhimmoota kaanis qaba akka ture hin beekamaa jechaadha. Gaafii kana erga jijjiiramni kun dhufe waggaa tokkoo fi walakkaadha haalli qabatamaa biyyi keessa jiru hin beekamaa jechaadha. waggaa tokko walakka kana keessa almost abidda keessa jirama jechuun ni danda'ama. Jijjiirama kana qaamonni hin barbaanne karaa adda addaatiin yemmuu qoran manni guyyaa guyyaadhaan kan arguudha jechuudha. Kana waan ta'eef waan waadaa ummataaf galle sana karaa guutuu ta'een deebisuudhaaf ijaaramsi kanaan dura ture sun hin dandeessisu ture jechuudha. Fakkeenyaaf ijaarama adda wayii yoo laallee 99 jedha. 45 jedha. Hirmaannan kee yaa'ii irrattis yoo ta'e akka dhaabatti yoo laallee jecha waan akkasiitti ture jecha. Pilaatfoormi amma uumuudhaaf deemnu kun akkasii miti jechaadha. Akka baay'ina uummataa fi baay'ina miseensa keetiin bakka buutaa jechuudha. Kun fakkeenyaaf gaafii bu'uuraa miseensanis ka'aa ture, gaggeessadhaanis ka'aa ture ture. Amma garuu dhaabbileen kaanillee walitti makamaa kan jiru kunillee sagalee guutuudhaan kan fudhatanii jechaadha. Afaan Oromoo, Afaan Hojii Federaalaa yaa ta'u kan jedhamu kunis kanaan dura kaasuun hojii akka ture jechaadha. Manni keenya soorii gama baay'eetti itti kafalee jira jechuudha. Amma garuu paartii kana keessatti Oromiifis Afaan Oromoos Afaan Hojii paartii akka ta'u. Adeemsan asitti dhuma waan ta'eef jechuudha. Asitti fudhateera jechuun paarlaamentii immoo dhufamus qixuma sanaan kan deemamu waan ta'eef haala mijeessaa jira jechuudha. Kana duwwaa osoo hin taane yaa'ii sanarratti illee yaa'iiwwan gaggeeffaman irratti illee baay'ina uummataa keetiin hirmaatta waan ta'eef carraan hooggansa biyyaarra turuudhaafis pilaatfoormii amma dhufe yookiin ijaarumsi amma dhufe kun caalmatti hin fayyada. Qurannaa sana keessattis qabatamaadhaan kanatu jira. Isaan kan kaasanii guutummaatti waan hin dhaggeeffanneef kallattiidhaan deebisuu dhiisuu nan danda'a. Garuu
gaafileen isaan kaasan gaafilee dhumaan ammas hin kaasaatiin jiru kana. Inni gama biraa keessattuu walitti makamuu paartii kanaan wal qabateetiniin yeroo nuti amma keessa jirru yeroo ce'umsaati qabiyyee jedhuudha kan ka'u. Yeroo ce'umsaa kana keessatti ammoo rakkoolee gurguddoon mudataatiin jirantu jira. Rakkoo nageenyaa, rakkoo qaala'iinsa jireenyaa akkasumatti ammoo rakkoolee dinagdee fi kanneen biroo filannoon gama fuulduraatti nu eeggatullee isa biraa. Wantoota kanaaf fala kennuutu dursa malee sa'aatii kanatti paartiilee walitti makuun hin dursu ture, barbaachisummaallee hin qabu ture jedhan.
Akka amantaa kootti lamaanuu hin barbaachisneen yaada. Gaaffii uummanni kaasus deebisuun hin barbaachisa. Paartii kanallee walitti makuun hin barbaachisaa jedhee yaada. Lamaanuu hin danda'amaadha. Maaliif hin danda'ama jedhee kaasa kan paartii kana. Adda wayii kan jedhamu kana adda kan uumanii dhaabbileen afran kun amma qabatamatti lafarratti yoo laallee lafee isaanii akkasuma yoo ta'e malee foon qabaatanii dhiiga qabaatanii kan socho'uu danda'anii miti jechaadha. Giddugalummaan paartii keessatti kan barame eegamaan jiru tokko gara sarkisaa tokko gara sarkisaa. Deemee dhimmi kunimmoo paartiirra darbee gara uummataattis galaa jira. Deemee biyya bittinnaa'uudhaaf deemaa jechaadha. Biyya kana immoo yeroo Oromoon gaggeessu waan ta'eef biyya kana walitti qabanii ceesisu immoo hin barbaachisaa jechaadha. Kanaafin gama tokkoon paartiin cimaan yoo jiraate malee akkas waliigalteen siyaasaa paartiilee kana gidduutti yoo jiraate malee akka mootummaattis waliigaltee fuulduratti tarkaanfachuu hin dandeessu jechaadha. Gaafuma kanallee adeemsisnu jennee yoo itti galle kaan immoo ormaa kaan immoo hin deeggara waan akkasii keessa jira jechaadha.
Obbo Fiqaaduu dhimmi gama biraa mata dureen ka'eetiin ture dhimma ida'amuuti. Ida'amuudhaan wal qabatee akka biyyaatti biyya walitti ida'uu dura Oromoo gidduutti ida'amuun barbaachisa ture. Oromoo gidduutti wanti hojjetamuudhaa qabuyyuu qixaan hin hojjetamne waan jedhutu jira. Tokkummaa Oromoo irratti hojjetamee tureetiniin dhaabni keessan gama walumaa gala akka biyya ida'uutitti kan falaasama kana qabate.
Egaa hojiin mana qabnu baay'ee bal'aadha jedhanii fudhachuu hin danda'ama hedduudha. Yeroon jijjiirama kana umuriinsaa baay'ee xiqqoodha. Lammaffaa haalli qabatamaan biyyattiin keessa jirtu immoo akka waliigalaatti uummannis hin hubata. Hawaasni guutuun hin hubata. Kanaaf hojiin manaa baay'ee akka ta'e hin beekama jechaadha. Oromoo tokkoon sun hin barbaachisa. Garuu immoo dhimma Oromoo tokko gochuu danda'u irratti ejjennoo waaloo qabatanii akka waliin deeman gochuudhaaf fakkeenyaaf paartiileen Oromoo keessumattuu itti aanan dura ta'aa keenya kan walitti qabaa turan obbo Lammaa mataa isaanii walitti qabaa turan gaaddisa hoggansa Oromoo kan jedhu kana walitti qabame wantoota irratti walii galuu qabnu irrattis walii galaa walii mallatteessaa qixasanaan deemaa jira. Inni kun sararkaa olaanaatti dhiyee jira. Sararkaa olaanaatti hin ceene jechaadha. Kanaaf kana cimsanii deemuun hin barbaachisa. Beektota Oromoo iskaaniis marachiisuun yaada walii galuun walitti hidhaamuun hin barbaachisa jechaadha. Inni kun akkuma jirutti ta'ee immoo amma naannoo Oromiyaas hin bulchina. Gama biraatiin Itoophiyaa kan jedhamtu kanas illee hin bulchinaa jechaadha. Kanaafin gama tokkoon Oromoo gidduutti ciminni akka dhufu tokkummaan akka dhufu taasisa. Gama biraatiin immoo sabaaf sablammoota biyyattii kanas amma finxaalessummaa asiis asiis jiru kana walitti finnee biyya kanas naannoo Oromiyaas uummata Oromoos uummata Itoophiyaas ceessuun dura jiraatanneeti yaannaa jechuudha.
Inni gama biraa qabiyyeedhuma ida'amuu kanaan wal qabateetiniin wanti obbo Lammaan kaasan keessattuu qabxiidhummaan ida'amuu kuni maaltu ida'ama? Akkamitti ida'ama? Garaagarummaan ida'amuufis ta'ee hir'isuudhaaf bu'uura ta'ummaa inni waan jedhu irratti qabxii gadi fagoo kaaseera. Namni kun anaafis ifa miti waan jedhu kaasan. Maali falaasamni ida'amu? Maaltu maalitti ida'ama? Naafis hin galle jedhanii jiru waan ta'eef itti aanaa hoggana dhaabichaati isaani.
Yeah, kuma jireka kan isaanii hin nageenye kan hidhaamu yaa'u kitaabni isaa amma nama baay'ee bira gahee jira. Baay'inaa namni baay'een isaa dubbisee yaada achirraa argachuu hin danda'a jedhee yaada. Garuummoo akka dhaabattis akka nama dhuunfattis akka qaasoo jechuun wantoota gaggaarii qabnu hundasaa walitti hafinnu humnaa ta'u lammaffaa hanqinoota kanaan dura uummata dallansiisan fedhii faayidaa uummataa kan miidhuu danda'a immoo qabatamaadhaan keessaa hir'isuun nurra jiraata. Seenaa duratti osoo hin taane seenaa irratti walii galuu dandeenyu irratti. Ittiin walii galuu hin dandeenye dhiisnee kan irratti walii galuu dandeenyu irratti yaada keenya beekumsi walitti ni dhaama. Humni nama walitti ni dhaama. Akkasumas wantoota gaggaarii qabnu walitti hidhaane hanqinoota qabnu immoo sirreessine dhaloota har'aa fi dhaloota borootiif biyya ta'uu danda'uuf naannoo ta'uu danda'u ceesisuudhaadha. Dugalli wanni isaa kanaa jechaadha. Erga jijjiiramni kun dhufeerra kaasee jechaadha. Jijjiiramni kun pilaatfoormii maalitiin gaggeeffama? Roadmaappii maalitiin gaggeeffama? Kallattii maalitiin gaggeeffama? Kan jedhu san kallattii sana walii gala isaa kaa'aa jechaadha.
Yaanni ida'amu kun hojitti galuudhaa deemaatiin jiru irratti baay'ee jarjaree waan jedhu kaasu obbo Lammaanis aniyyuu akka taanaa hoogganaa dhaabaatitti osoo qexaan hin hubatin hojitti galame. Jarjarri kun immoo shakkii biraallina keessatti uumee jedhan maaliif yeroon ga'aan kennamuu fi dhabe?
Ayyee gaaffii kana kaa amma wanna dhumatee miti. Amma ida'amu kan jedhamu kanallee namni mari'achuudhaaf irratti leenji'uudhaaf dubbisee akka galuuf taasisuudhaaf karaa adda addaatiin deemamaa ture. Leenjiin sunillee amma dhumaatti uummata bira sadarkaa ga'uu danda'uun ganaa karoorfamee itti deemamaa jira jechaa dha. Hunda bira kan ga'e miti. Lammaffaa kan walitti makamuu paartii wajjinis wal qabate yaanni kaa kanaan dura waggaa 10 kan ture siin jedhee jira. Akkasumas immoo yaa'iin adda waayee kan kaa'e sun hin jira. Haalli qabatamaa duratti kaase sun paartileen walitti dhufanii rakkoo isaanii hiikurra addaan baba'uun gamanaaf gamana dhaabbachuu walitti waraana labsuu wanta akkasii kun waan jiruuf biyyi rakkoo guddaa keessa galaa waan jirtu fala tokko ta'uu hin danda'a jedhamee illee waa yaaddameef jechaadha. Kan gaggeeffamu amma sanatti illee namni yaada qabu yoo jiraate isaanis taanaan kaanis taanaan yaada isaanii itti dabaluu hin danda'u gabbisuu hin danda'u kan rachuu qaba jedhanii yaadan itti guutuu hin danda'u kan sirrachuu qaba jedhanitti yaadan itti guutuu hin danda'ama waan ta'eef. Amma isaan qofallee osoo hin taane miseensi kamiyyuullee jechaadha. Namni kamiyyuullee itti dabaluu waan danda'uuf waan hundi murtaa'uu fi itti dabaluu hin danda'ama gabbisuu hin danda'ama komeensatti gochuu hin danda'ama jechuudha. Sababa kan wanni ta'aniif dhaabarraa addaan bahu jedhee ni yaadu jechaadha. Amman beekutti dura ta'a keenyaa fi taanaan keenyas paarticha yemmuu gaggeessan walii galanii walii galtee walitti dhufeenya gaarii qabaachaa turan waan ta'eef rakkoo uumames yoo jiraate. Waliin maratamee kamuu waan danda'u natti fakkaata.
Obbo Fiqaaduu Tasammaa paartii badhaadhinaa Itoophiyaatti itti gaafatamaa waajjira Oromiyaa gaafiif deebii kanaaf waan hayyamamu taataniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu isin galateeffanna.
Galatooma isinis.
Kun saatalaayitii Naayil Saatiin sanbataaf dilbata sa'aatii 2 walakkaadha haga sa'aatii 3 kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti gara qophiittaa nutti ceena. Miseensa gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo kan turan koloneel Gammachuu Ayyaanaa fi himatamtoonni kabroon kamisa dabre kana mana murtii waliigalaa federaalaa Ramaddii Lidataatti dhiyaatanii turan. Koloneel Gammachuu dabalatee galmee kiisii qixxummaa jalatti kanneen himataman namoonni 21 kamisa dabre dhaddacha mana murtichaatti eega dhiyaatanii booda beellama ittaanuuf akka lakkoofsa Itoophiyaatti muddee 21 bara 2012 akka dhiyaatan abbaan murtii ajaja kenne. Tsaahee Dhaamtootuu Finfinnee irraa gabaase.
Koree hojiraa wachiiftuu adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamu kan turan Koloneel Gammachuu Ayyaanaa kan yeroo mootummaan Itoophiyaa fi adda bilisummaa Oromoo waliin mari'atanii adda bilisummaa Oromoo karaa nagaadhaan akka biyyatti galuuf adda bilisummaa bakka bu'uudhaan hirmaachaa turan. Finfinnee keessatti ji'oota muraasaan dura to'atamanii himanni irratti baname mana murtiitti beellamaan deddeebi'aa akka jiran abukaatoon isaanii dubbataniiru. Namoonni 20 Koloneel Gammachuu Ayyaanaa dabalatee galmee kiisii qixxumaa jalatti jiran baalangaa federaalaatiin himanni irratti banameera jedhame. Dr. Tokkummaa Dhaabaa abukaatoo fi gorsaa seeraa mana murtii federaalaa fi Oromiyaati. Namoota 20 kan galmee kiisii qixxumaa irra jiraniif abukaatoodha. Yakka namoonni kunneen ittiin himataman maalfaadha waan jedhu ibsaniiru.
Yeroo adda addaa namoota qabamaniidha. Gariin poolisoota fa'aa wajjiniin shakkamanii qaqabanii poolisoonni biraa gadhiifaman jiru. Gariin immoo hojjetaa mootummaa, gariin immoo lagaa miseensa waraanaa, maal miseensa dhaabaa, abaawo kaashanee kan jiran jedhanii timatanii qorannaa jala turanii amma immoo himanni yeroo darbe ganna keessatti baname himanni dileen mana murtii olaanaa federaalaa isaan dura jirutti baname jechuudha. Yakki isaan himataman dhaaba shanee jedhu wajjiniin ta'anii gariin hoggansa gariin immoo miseensa ta'anii qabeenya akka saamamu godhanii yookaan saamanii namni akka lubbuun nama akka darbu godhanii isa kan nama butanii keessuma dakkuu jirutti Wallagga Arfan irratti Gujii Booran irratti gareedhaan gurmaa'anii miseensaa fi hoggansa ta'anii kanarratti raawwachaa turanii kan jedhuun himataman shoror keessaa isa jedhu jechuudha.
Himatamtoonni kunneen murtii malee beellamaan ji'oota torbaa fi sagalii ol manadhaa keessa taa'anii dhimma isaanii hordofaa jiru kan jedhan Dr. Tokkummaan dhimmoonni himata himatamtoota kanaa kuffisuu danda'u waliigalteedhaan jira. Mootummaa waliin kanaan falamaa jirra mana murtiitti jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru.
Mormi sadarkaa duraa qabxii sadan gurguddaa qabu dhiyeessinee kanneen keessaa tokkoffaan Adda Bilisummaa Oromoo fi mootummaani gaafa Amajjii 16 Ambootti abbootii gadaa jaarsolii biyyaa fi qoree teeknikaa dhaabbatanii yakki Amajjii 16 2011 jira raawwatame yoo jiraate miseensi ABO kan ittiin jiraatamu ta'u mootummaan isaa lammiijessee biyyatti gashuu akka ta'u kanaafis koreen teeknikaa dhaabatee hoomaa waraanaa Adda Bilisummaa Oromoos kan garee jira isaanillee akka hin gaafatamne biyyatti illee jiraate jarreen kunis immoo sana asitti waan raawwatanii qabanii himanna baalaan gaas kan bira yakka raawwatame jedhe malee sanaaf waan raawwatame jedhe kan hin qabne waan ta'eef manni kun kufaa ta'uu qabaa irraa ka'uu qabaa akka jedhuun mormii tokko dhiyeessinee jechuudha. Taansuudhaan immoo himanni dhiyaate kun ifa miti tokko tokkoon namaa maal akka raawwate maal akka godhe ifaan adda bahee lafanti iddoo tokko tokkotti namaan galu ka jedhu dhiyeessine ka sadaffaa immoo himanni nama tokko tokko irratti abalabaluun kana raawwate jedhee ka dhiyeessee fi walitti gadhee immoo yeroo fidu akka gudunfaa godhe yookuun kaa'u immoo waan himata tokko tokko jalatti hin raawwatamne fakkeenyaaf qarshii namaa bade jedhu jira qarshii nama kanaarra miidhaan ga'ee jedha garuu dhuma irratti immoo ida amsaa kan hin fidne miliyoona 700,000 ga'ee jedha lubbuun namaa kan tokko tokko jala hin jirre dhuma irratti lubbuun amma kanaa badee jedhee dhiyeesse eenyuun raawwatee himatamaa tokkoffaa 20ffaa 5ffaa 6ffaa ta'u wanti ibsan hin jiru. Kun immoo eenyutu raawwate eenyutu ofirraa ittisaa qabu ittisuu qaba ka jedhu mirkaneessuunis ta'ee ofirraa ittisuun nama rakkisa waan ta'eef duraa qabu qaba ka jedhuun mormii sadan kanaan gurguddoo dhiyeessine kanneen tokko tokko nu jiraa garuu inni gurguddaan isaan kana.
Manni murtii olaanaa federaalaa dhaddacha har'a ooleen dhimma Koloneel Gammachuu faarratti abbaan alangaa himata fooyyessee beellama itti aanutti akka dhiyaatuuf ajaja dabarseeraa jiran Dr. Tokkummaan.
Har'a dhaddacha irratti kan dhiyaannee fi jala murtii kana irratti waan nuti kaafne waan abbaan alangaa kaasee mataalame ilaalame maal jedhamu qaba ija abbaa seeraatiin kan jedhuuf dhiyaanne ittis har'a ganama saashanitti addachatti dhiyaanne mormii gama araaraan meera yookaan immoo dhiifamni godhameera jedhu sana labsii dhiifamaa yeroo Adda Bilisummaa yookaan paartileen siyaasaa warra shoolol keessaa jedhamu irraa ka'ee as galan isa sanaa booddee dhaayyatti kun kan raawwate jedhee abbaa balangaa himata waan dhiyeessee fi kufaa gooneerraa ka jedhu kaase jennaan lakki nuni ka jenne labsii dhiifamaa sana bu'uura godhanne miti labsii dhiifamaa asittu Amajjii 16 abbootiin gadaa kan itti hirmaatan qondaaltonni mootummaa kan itti dhiyaatan jilli karaa ba'u dhiyaate araarri bu'eera. Akka sanaan dura raawwatameef eenyu ittiin gaafatamu hamma nagaan galetti jedhameera. Jarreen kun immoo sanatti wanta jira jiru. Kanaa asitti wanni isaan raawwatan hin jiru. Kanaaf manni murtiillee sirriitti nuun laalle. Manni murtii waa'ee labsii dhiifamaa ilaale. Labsii dhiifamaa nuti hin kaasne hin iyyanne siika jedhu kaasne dachaarratti yoo barbaadan olii jedhamee tokkotti bannee jedhanii. Waan manni murtii jedhu gaa hamma olii jettee dhiisisutti dhumaa amantaa hin fudhattaa waan gootuun qabdu akka ogeessaatti jechuudha. Hoggorallee ta'e amma gaafa olii jettee dhiisisutti ni fudhattaa garuu. Manni murtii akkasitti deebiin yoo kennisa kanarratti jechuudha. Isa lammaffaa iftoomina hin qabu jedhu kan himatamaa tokko tokko jalatti ibsamne ida'amaan immoo galgallaatti fidame akka gudunfaatti qarshii miliyoona 72 amma kanaa du'e ni jedhu. Miti isa abbaan alangaas deebisee sirreessaa fidu ka jedhuun jala murtiin kenname jala murtii ma'aa himata abbaan alangaa fooyyee dhufu eeguudhaafi gaafa muddee 21 beellamame jechuudha.
Namoota galmee tokko irratti yakka shororkeessummaa fi saamichaan himataman kana keessaa himatamtoonni sadii poolisii mootummaa ogeeyyota fayyaa fi hojjettoonni mootummaa akkasumas dargaggoota dabalatee miseensonni Adda Bilisummaa Oromoo akka jiran abukaatu isaaniirraa odeeffadheera. Namoonni hidhamanis godinaalee Oromiyaa bakka garaagaraarraa akka ta'es dubbataniiru Dr. Tokkummaan. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa saalamaan walakkaa jalqabee aga saasaditti saatalaayitii Naayilsaatii irratti sagantaa sanbataaf dilbata dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Sagantaa boorutiin walitti deebina. Nagaatti bula.
Voice of America.